Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Slikara Miloša Šobajića snimio sam aprila 1994. godine tokom njegove izložbe u Narodnom muzeju u Beogradu. Ovo je maj 2021. godine i do sada emisija nije emitovana ni na radiju ni na sajtu. Biće ovo premijera. O čemu i o kome je Šobajić govorio, čućete. Rodio se 1944. godine, preminuo od posledica korone u Beogradu 2021. godine.
Počinjem razmišljanje i razgovor o mojoj gimnaziji ovde, pošto si je pomenuo, i ako pričamo o likovnom iz tog doba, ja sam bio apsolutno nezainteresovan za slikarstvo i predavao nam je crtanje ili likovno obrazovanje jedan profesor koji se zvao Kukić, i ja sam možda najbolje crtao neku stolicu u razredu koju je on tada tražio da svi crtamo, pa sam ja onda crtao celom razredu stolicu, a on je davao ocenu od 1 do 5, pa je na kraju video da to sve isti crtež, pa je rekao, pa majku mu, vi mene u stvari ovo zavitlavate, pošto očigledno je ovo isti crtač. To kažem zato da bi još jednom sa izvesnim ogorčenjem pomenuo moje gimnazijsko školovanje, koje je bilo jedno najidiotskih školovanja koje sam imao u životu, pošto je ta gimnazija toliko bila netačna i nepravedna i površna i neodređena, a ovo malo čas što rekao o profesoru Kukiću je pravi primer da daje jednom istom crtežu pet različitih ocena, tako po svom ličnom utisku ocene. Tako sam isto proveo to je 4 godine u gimnaziji sa profesorima koji su predavali predmete koje nikog nisu interesovali, bar sam stekao takav utisak. Niko nije ništa uradio da ti predmeti budu interesantni. Ali o tome da ne pričamo dalje, smatram da je gimnazijsko školovanje moje bilo apsolutno nulto. Pa sam pošao na akademiju sasvim slučajno, jer mi je otac rekao da bi možda ja najbolje slikao od svega, bio bi bolji slikar nego arhitekta, a još bolji slikar nego pravnik, s čim sam se sasvim složio i zbog toga otišao na akademiju i već prvi dan bio oduševljen i slikao s najvećim oduševljenjem, pošto sam otkrio jedan sasvim novi svet kojeg do tada nisam ni sanjao da postoji. Pa sam otišao u Pariz, pa tamo sa dosta muka i dosta uspeha i dosta neuspeha obavljao moj posao prvi godina, pa evo, sve do danas, a to je 22 godine. Otišli smo, Lotka, moja supruga i ja, u Pariz 72. 13. januara, jednog petka, a petak je ružan dan, još posebno kad je 13. Tako da smo pali u taj Pariz apsolutno nepozvani i bilo je sivo, bili smo u nekom hotelu na Saint-Michelu, došli smo jednostavno bez ikakvog ikakve pripreme, što sada žalim, ali ne treba nikad gledati unazad život. Voleo bi bio da sam otišao kao neki stipendista, kao što su mnogi radili, pa polako ušao u život tog Pariza. Mi smo uleteli baš onako iz vedra neba, pali kao padobranci, i bilo je to dosta jedno zaplašujuće stanje i za mene i za Lotku. Međutim, napravio sam izložbu prvu odmah za 3 meseca, što je bilo čudnovato u jednoj maloj galeriji, galeriji Lambert, i tako je sve krenulo. Nisam se u stvari mučio kao što se priča za slikare danas, da farbaju stanove, bave se svim poslovima od prodavaca novina pa tako dalje. Ja tu nesreću nisam imao. Živeo sam skromno, imao sam velike ambicije, pa je taj skromni život, pošto sam skromno zarađivao i bio apsolutno nepoznat u Parizu, meni Lotki činio život dosta sivim. I bili smo uplašeni te prve 2 godine. Međutim, vreme prolazi, sve se stabilizovalo i negde tek posle nekih 7-8 godina sam mogao da kažem da sam se instalirao u Parizu, pošto sam već imao i neke izložbe u Njujorku i u Parizu, i to je bio nekakvi početak od kojeg sam mogao da računam da može da se ide dalje. Međutim, i taj početak je bio za mene dosta anoniman, to je bio sam anoniman u nekim širim pariškim pojmovima, iako sam imao već iza sebe nekoliko izložbi i tako dalje. Pariz je čudan grad, vrlo teško prima ljude, treba da se dokazuje dugi niz godina da bi se tek krenulo. Pariz ima 60.000 slikara, što je ceo jedan grad slikara, znači konkurencija je ogromna, nezainteresovanost oni koji bi trebali da se interesuju za slikarstvo je vrlo velika, veliki je, kako se to kaže, prezir prema toj masi slikara, prezir od strane galerija, muzeja, ljudi koji se bave i odlučuju ko će da ide napred, ko neće. Pošto je ogroman izbor, oni se tako i postavljaju. Međutim, to se sve izgladi vremenom i evo, danas mogu da kažem da sam počeo da se bavim slikanjem, onim pravim, posle 22 godine. Znači, sada se osjećam na pravom početku i sada idem pravim putem. Ujedno, prilazim 50. godini svog života, imam 49, znači, otprilike sam na pola puta i ovo je baš pravi početak da ovu drugu polovinu života, iako namjeravam da živim 150 godina, da ovu drugu polovinu života sada malo ubrzam i da moj taj slikarski put bude brži nego što je bio, što će reći da izlažem tamo gde ja želim, a to su veliki svetski muzeji, da izlažem po velikim svetskim sajmovima i da najzad dospem do tog nivoa zbog kojeg sam pošao pre 22 godine u Pariz. Pariz, u stvari Francuska ima, kažu, 70.000 Srba. Ta dijaspora srpska je uglavnom radnička. I to su šnajderi, radnici u fabrikama i opšte radnička klasa, dok je ova tehnička inteligencija, arhitekte, daleko manje zastupljena u Parizu. Iako po Parizu ljude koje ja srećem su uglavnom arhitekti, ima ih dosta. Ima i slikara, naravno. Taj slikarski, ta lepeza slikara je vrlo šarolika. Ima ih, ja mislim, nekoliko stotina. Međutim, svega 5-6-7 stvarno i zaista funkcionišu u Parizu. Ovi drugi se bave pravljenjem portreta na Place du Tertre, na Montmartre. Ima ih puno, ako prođete po tom trgu, čućete uglavnom srpski jezik. Vrlo su simpatični, sve momci, 2 metra sa 2. Njihov zakon je na tom trgu i mnoge među njima poznajem. Slikari koji funkcionišu, to su slikari koje Beograd već dobro poznaje i nema ih više od 6, 7, 8 najviše. Emigracija srpska u Parizu je ova radnička koju ja poznajem ovlaš preko jedne krčme koja se nalazi u blizini mog ateljeja u Rue de Clignancourt, gde se ujedno nalazi srpska crkva. Ta emigracija je uglavnom šnajderska i tu na podne nekad kad popijem pivo s društvom čujem smešne šnajderske srpske priče. Ovi momci na trgu su mi pričali pre neki dan baš jednu smešnu, smešan događaj koji me mnogo razveselio, pošto tu ima puno malih Japanaca koji crtaju, malih Francuza koji samo negoduju kad je neka nepravda gore na trgu, ovi Srbi dvometraši drže vlast. I pre nekoliko je došla jedna ruska mafija da uzme vlast na trgu i šef mafije bio neki šampion, ruski bokser od 22 godine, kažu jak kao zver. Seo je u jedan bistro, pustio 2-3 svoja ruska crtača da crtaju portrete, a nekoliko telohranitelja su dovodili, među tim telohraniteljima je bilo nekoliko Turaka, su na silu dovodili turiste pred štafelaje ovih ruskih slikara, pa je onda ta para odmah išla u bistro kod gazde koji je sedeo kao pravi gazda i pio i pušio. To je trajalo nekoliko dana, dok su ovi mali Japanci i Francuzi samo negodovali. Srbi su to posmatrali ovako ispod oka, nisu hteli još da reaguju, sve dok nije došao jedan izvesni voja, simpatični tip koji je grozno jak. I kad je video da crni Vlah Alija zulum čini na tom trgu, došao i pitao ga je, jesi li ti Rus? On je rekao, jestam. I istog sekunde je dobio grozni nokaut i pala je teška tuča, ceo bistro je polomljen, Turci, telohranitelji su potučeni, Rusi isprebijani. Takve batine su pale da je to, kaže, bilo neverovatno. Policija je samo posmatrala sa strane i ovi Rusi su ponovo ujutro došli da vide da li je to stvarno istina što im se desilo ili ne. Pa su još jednom dobili batine i onda su se povukli sa terena. Pa politički ovi naši radnici su svi apsolutno prosrpski nastrojeni. Kad kažem prosrpski, stoje sasvim iza tih stremljenja srpskih pokrajina da se ujedine sa Srbijom. I svi ti radnici koje ja viđam po Parizu, po toj krčmi oko crkve srpske, su sasvim i apsolutno za srpsko jedinstvo. Dok među intelektualcima, ovim tehničkom inteligencijom, postoji raznih strujanja i ja mislim da ceo taj svet intelektualni u Parizu u stvari nije shvatio o čemu se radi. Pod velikim su utiskom mnogi tamošnjih medija, pa gledaju na ovaj naš rat kao što bi gledao jedan prosečni Francuz. I to je tužno da konstatujem, ali je tako. Pored toga postoji, to vidim i da u našoj štampi već počinje se piše, obračun bivše UDBE, nove UDBE, saveznih UDBI, hrvatske policije, slovenačke, sve na tom pariškom terenu. I pošto je očigledno Pariz bio kao neka centrala obaveštajnih službi, pa se to i do dana danas proteže. Ko će da nastavi tu bivšu saveznu policiju, ko će da drži vlast? Ipak 70.000 Srba nije mala stvar. Njima treba, smatraju te policije, nad njima treba da se održava neka vrsta kontrole, jer je to ipak eventualno glasačko telo od 70.000 ljudi i tako dalje. Tako da na to sve gledam sa velikim podozrenjem i trudim se da se ne mešam u nikakve borbe te vrste, iako me pokušaju da me navuku da uđem u igru, međutim uvek to odbijam i gledam sa strane sa priličnim gađenjem na sve to. No. Mislim da je Socijalistička partija Srbije miljenik radnika, u naših radnika u Parizu. Iako ovo kažem bez nekih dokumenata, ali to je moj utisak. Što se tiče liberala crnogorskih, ima ih u Parizu dosta, posebno oko princa Petrovića Njegoša, koji je tamo arhitekta i koji okuplja oko sebe sve one koji bi hteli separatnu Crnu Goru. Njih ima, jedan određen broj, ima isto jedan određen broj Crnogoraca koji bi hteli da budu u sastavu sa Srbijom i Jugoslaviji. Prema tome, i tamo je kao mala Jugoslavija, to je ogledalo Jugoslavije uvek bilo, pa je tako i danas. Često me pitaju kako se osjećam u Parizu kao Srbin i kao slikar. I stvarno postoji razlika onoga što preživljavam tamo kao slikar i onoga što preživljavam tamo kad čuju da sam Srbin. Kao slikar nisam imao nikad nikakvih problema, pa ni danas u Francuskoj. Međutim, kao Srbin jesam puno neprijatnosti i puno ogorčenja na to kako Francuska reaguje prema Srbima. Dovoljno je proći Parizom peške ili automobilom pa videti sve te plakate, posebno pre dve godine ili godinu dana, koje su kitile Pariz, gde su Srbi bili predstavljani kao zločinci, nacisti, najgori narod kojeg treba likvidirati i tako dalje. To gledati svaki dan je revoltirajuće i ponižavajuće za svakog ko se osjeća delom tog srpskog naroda. Zbog tog sam u stvari počeo da reagujem na događaje u Jugoslaviji javno, posebno kad sam počeo da slušam od prijatelja Francuza komentare u stilu: pa evo, nije to da samo Francuzi žele da se bombarduje Beograd i da se vi najzad zgazite, nego to smo sinoć čuli na francuskoj televiziji od vaših sugrađana, od vašeg bivšeg predsednika opštine, divnog gospodina, od jednog profesora iz Beograda koji je došao, od raznih Srba koji su pobegli u Pariz ili koji dolaze u Pariz za nekoliko dana, da saopšte Francuzima na televiziji da su Srbi najgori narod na svetu, da su to nacisti, da su to komunisti, pa se onda ne zna da li su nacisti ili su komunisti ili su jedno i drugo, a u svakom slučaju sve najgore. Prema tome, taj svakodnevni pritisak koji sam trpio gledajući francusku televiziju, čitajući francusku štampu i slušajući komentare mojih komšija, mojih prijatelja, mojih poznanika, me je revoltirala i odlučio sam da reagujem. Danas je malo ipak drugčija situacija, pošto se stvari menjaju i u Francuskoj taj talas mržnje protiv srpskog naroda je, čini mi se, malo splahnuo. Iako je i dalje vrlo prisutna ta želja da nas se stavi, čini mi se, u isti red mržnje kao što su Jevreji bili mrženi u Drugom svjetskom ratu u Francuskoj. I često kažem da bi trebali da nam podele najzad te žute trake koje su Jevreji nosili u Drugom svjetskom ratu, pa da se zna ko smo. Što se tiče položaja Srbije i uopšte naše Jugoslavije, kad kažem naše, to je srpska Jugoslavija sa svim republikama, Crnom Gorom, Krajinom, Bosnom, Srpskom i Srbijom, njen položaj danas u Francuskoj je vrlo loš. Ja mislim da nam ta antisrpska falanga želi sve najgore i da se uopšte ne treba zavaravati da Zapad želi ovde mir i da Zapad želi ovde, daleko od toga, blagostanje. Zapad, taj antisrpski Zapad, nam želi sve najgore. Dovoljno je pogledati, kad se govori na televiziji o Jugoslaviji, pokaže se mapa Jugoslavije i onda se tada nacrta Srbija. Srbija je za njih ono najmanje oko Beograda, s jednim ogromnim Kosovom, naravno sa Vojvodinom izdvojenom, verovatno Mađarskom ili Hrvatskom, s jednom ogromnom Hrvatskom koja ulazi u Crnu Goru, koja zadire dole u Boku Kotorsku, koja izlazi na Dunav, ide do Zemuna. To je za njih ta buduća Jugoslavija podeljena na one države koje oni žele da stvore. Prema tome, ne treba se uopšte zavaravati, kao što čujem ovde na televiziji ovih dana, razne stranačke lidere koji smatraju da oni žele samo mir, da Zapad želi mir i ponovno uspostavljanje odnosa među bivšim republikama Jugoslavije. Zapad želi ovde samo raspad u onom obliku koji Zapadu odgovara. Prema tome, sve te stranačke struje u Srbiji su me izuzetno iritirale u toku ovog rata. Govorili smo o tome da je demokratija prevashodna u jednom društvu i sasvim se slažem s tim. Međutim, mi nemamo opoziciju koja bi mogla da bude pandan vlasti. Ja bi voleo, i to je, smatram, cilj svih nas, da počne se pravi prava opozicija. Jer jedino prava opozicija može da bude garant našeg uspeha.
Kako ona treba da izgleda?
Pa ta opozicija treba da bude pre svega prosrpska, jer opozicija koja radi protiv svog naroda, kao što je radila ova u toku ove 2-3 godine, nije opozicija, nego neprijatelj. Međutim, ja sam ubeđen da je veliki deo te opozicije bio veštački napravljen i to je izvanredan potez vlasti.
Samo bi bilo da razlika između vladajuće stranke SPS i opozicije.
Pa da, da i opozicija, naravno, i vladajuća stranka imaju samo srpske ciljeve i srpske interese. Da je i opozicija, kao svuda u svetu, ima interese pre svega nacionalne, pa onda internacionalne. Opozicija u Francuskoj, kad je počeo rat u Iraku, je stala pre svega uz Mitterana, šefa države, iako ga mrzi i očima ne može da ga vidi, ali je zvanično rekla, od ovog dana opozicija u Francuskoj ne postoji, pošto je Francuska u ratu. I to je Francuska bila u ratu na 20.000 km daleko od svojih granica. Mi kad vodimo rat u srcu naše zemlje, da naša opozicija stoji na strani naših neprijatelja, to je apsolutno neprihvatljivo i to znači da nije opozicija, nego neprijatelj našeg naroda. A opet kažem da sam ubeđen da je veliki deo te opozicije bio veštački napravljen da bi Zapadu bilo pokazano da kod nas postoji opozicija. Međutim, u ratu da opozicija funkcioniše apsolutno protiv interesa onog osnovnog, vitalnog srpskog naroda je neprihvatljivo. I zato smatram da je prvi i prevashodni zadatak srpskog naroda da napravi opoziciju, ali da napravi ovaj put stvarnu opoziciju koja može da negira vlast i da mu preti stvarnim prevratom. Tada će ta vlast da funkcioniše onako kako treba, da se boji da izgubi vlast, pošto će imati jednu vrlo jaku opoziciju koja će da nudi tom svom narodu nešto logično, dobro i u njegovom interesu. Inače, ovakva opozicija, ne vidim uopšte razloga zašto postoji.
Ali mi što ti nudiš, ti govoriš samo o nacionalnoj opciji, nacionalnoj orijentisanoj i opoziciji i vladajućoj stranci.
Ne govorim o unutrašnjim problemima. Unutrašnji problemi ekonomski u Jugoslaviji, u to ne ulazim pre svega zato što se uopšte u ekonomiju ne razumem i što smatram da praviti međustranačke borbe u državi koja ne postoji je apsolutni apsurd. Trebamo prvo da napravimo državu, pa onda da pravimo partije. Jer danas, kad još ne postoji ta država, još joj se ne vide tačni okviri. Znamo da postoji uža Srbija, ali uža Srbija podrazumeva i Vojvodinu i Kosovo, a sve to podrazumeva i Crnu Goru, bosanske Srbe i Srbe u Krajini. Prema tome, to je jedna magma kojoj su granice još nedefinisane, iako su otprilike naznačene. Prema tome, prvi cilj je napraviti državu, pa onda sve u njoj. Ja se slažem da postoji masa nepravilnosti u sprovođenju vlasti, puno grešaka i tako dalje i tako dalje u unutrašnjoj politici Srbije i šire, mislim na pokrajine i na ostale ove srpske krajeve. Međutim, to je sasvim drugi problem. Mi smo sada u ratu do guše, ovaj rat treba završiti, napraviti državu, pa onda idemo dalje. A prvi zadatak će biti da se napravi prava opozicija. Ja mislim da je ovo tek početak rata. Možda se varam, ali iskreno mislim da je ovo početak pravog rata. Pošto Mi vodimo ovaj razgovor početkom aprila 1994. godine u Narodnom muzeju. Sedimo i razgovaramo. Teško je davati prognoze i o ishodu ovog rata. Međutim, iskreno mislim da je ovo početak pravog rata i da je ovo samo bila priprema pravog rata. Ja ovako vidim celu situaciju. Mi smo upućeni samo na nas, pošto je rat svaljen samo na nas i na narode u Jugoslaviji. Međutim, ako pogledamo globalno i strateški, ovo je tek jedan mali rat u tom velikom ratu koji se sprema. Prevrat i promjena kompletna ovog sveta je toliko vidljiva, došlo se do jedne kulminativne tačke koju moraju velike sile da razreše. Promjene su bile ogromne, počeo od Sovjetskog saveza, Evrope, Nemačke i tako dalje. Azija se promenila. Rat kod nas, ja mislim da je na pravom početku, tek sada, pošto je ponovo napravljena NDH kao 1941. Amerikanci su ovaj put hteli nekim magičnim štapićem da naprave mir, tako što su opet doveli situaciju u 1941. kada je Hrvatska i Bosna, kada su postale željom Hitlera i željom Pavelića i željom hrvatskog naroda, ta čuvena NDH. Danas Hrvatska i Bosna nisu ništa drugo nego ponovo ta NDH. Zbog čega? Zato što je cilj Zapada u celom ovom ratu vrlo jednostavan. To je da se granica održi, istočna granica se održi na Drini. Ako čitamo nemačku štampu, možemo da otkrijemo tu strategiju koju najotvorenije iskazuju njihovi stratezi. Kad je Turska bila izbačena iz Bosne, Bosnu je okupirala Austro-Ugarska. Od tada je prošlo 150 godina, znači za tih 150 godina je Zapad držao granicu svoju istočnu na Drini. Da bi održao tu granicu na Drini, bila je potrebna slaba Srbija. Slaba Srbija i još slabija Rusija. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, dolazi Broz. Oni kažu da su dali Brozu 80 milijardi dolara za 45 godina njegove vladavine da održi slabu Srbiju, što je on i uradio, podelio je 74. godine na tri dela, da bi granica bila na Drini, ne zbog Srbije, nego da bi se slabom Srbijom sprečilo ujedinjenje Srba preko Drine i da bi to ujedinjenje dovelo do dolaska Rusa prvi put na Balkan, odnosno na Jadran. Pored toga, uloga Vatikana je vrlo bitna, pošto je Vatikan pravio Bosnu Srebrnu, koja je bila opet na Drini i do Drine, i od te Bosne Srebrne je Vatikan imao veliku želju, kao što znamo, da ide dalje na istok. Međutim, ovim ratom je ta granica definitivno pukla, ona se ponovo pomerila na Kupu, gde je bila pre Austro-Ugarske, od 8. veka, kad je Karlo Veliki tu granicu zacrtao sa istočnim svetom na Kupi. Dakle, ako listamo sve atlase svetske, bilo koje engleske, američke, ruske, napravljene pre 50 godina ili ranije ili iz skorijeg datuma, vidjet ćemo da je ta granica uvek stajala na Kupi. Znači, slovenski svet je dolazio do Kupe, od Kupe na zapad je išao germanski, odnosno franački svet. Prema tome, mi smo ponovo uspostavili tu granicu na Kupi i to je za njih katastrofa. Zbog tog je srpski narod najgori narod, zbog tog je srpski narod narod koji siluje, koji ubija, kolje i tako dalje. Tu sliku ćemo teško maći, ja mislim, u skorije vreme. Pošto je Zapad izgubio rat na Balkanu, pošto je Zapad izgubio tu granicu na Drini, pošto je Zapadu je pomerena granica celih 400 km zapadno od Drine i sada je Srbija napravila granicu na Kupi. To je katastrofa, prema tome tu kraja rata nema. Oni to ne mogu da podnesu. Oni su zbog toga posljednjih dana napravili NDH, koji je samo novi razlog za nastavak rata.
Živiš u Parizu, tvoje predviđenje budućnosti naše zemlje?
Ja sam siguran da, pošto se sprema veliki svetski okršaj i novi raspored teritorija, da će Srbija biti pošteđena kao i Španija 1941. tog velikog okršaja. Mi smo rat i krv imali evo već 3 godine. Mislim da je cilj tog slovenskog sveta jedinstvo, jedan jedinstveni blok, tu računam da treba da bude Grčka i Rusija zajedno sa Srbijom kao neki blok između istoka i zapada, i vidim sa najvećim optimizmom to slovensko jedinstvo, pošto smo mi bili zaustavljeni u 14. veku dolaskom Turaka i celih 500 i 600 godina zaustavljeni u razvoju. Smatram da je došao trenutak da nastavimo taj naš zlatni 14. vek i da pređemo u jednu novu dimenziju, dimenziju koju naš narod i tekako poseduje energetski u sebi. Imamo ogromne kapacitete, pre svega duhovne, i ubeđen sam da će Srbija uspeti da napravi jednu oazu mira, oazu stabilnosti ovde na Balkanu, pošto izlazi kao velika pobednica, kao velika sila, u najmanju ruku velika sila na Balkanu, i koja će garantovati mir, pošto srpski narod nikad nije išao u osvajanja, nije išao ni danas. Srpski narod se najzad ujedinio i to je samo jedna nova optimistička, jedan novi optimistički elemenat koji mi daje nadu da će ovaj deo sveta sa srpskim narodom da krene u jedan novi život, život blagostanja. Ne bih rekao da je ovaj rat uticao na mene kao slikara, pošto međutim se poklopilo to što ja već 20 i više godina slikam sa ovim ratom. Ja slikam mesta velike opasnosti od uvek. Prema tome i ovaj rat je u stvari veliko mesto velike opasnosti, pa utoliko mogu da kažem da to sve liči na moje slike. Ja nalazim da je svako mesto življenja opasnost, pa i ovo naše sedenje u udobnim foteljama može da nas košta života, ili mesto na nekoj plaži, u spavaćoj sobi, su sve mesta velike opasnosti, a da ne govorimo o ratu kao mesto velike opasnosti. Pa utoliko nalazim da je ovaj rat samo nastavak tog mesta velike opasnosti. Istina da je na Balkanu to mesto velike opasnosti mnogo jače nego u ostalom delu Evrope. Zapadna Evropa živi evo već 45 godina u miru i izobilju. Međutim, ne znam da li će uspeti da taj mir održi dalje. Ja mislim da su u ovom ratu oni politički lideri koji su vodili srpski narod ka jedinstvu, oni politički lideri koji su vodili srpski narod u pobedu, oni politički lideri koji su napravili granicu zapadnu na Kupi, a istočnu granicu održali sa Bugarskom, oni lideri koji su moji istomišljenici ili ja njihov istomišljenik. Ovo govorim samo o spoljnoj politici Srbije, to je Karadžić koji je junački izdržao ove 2 godine, to su lideri svi u Krajini, i naravno Slobodan Milošević koji je održao na izvestan način to jedinstvo, a da nije uveo užu Srbiju u ratni okršaj.
Govorio je slikar Miloš Šobajić, autor emisije Dragoslav Simić.